πρώτο πρόγραμμα.
Έτσι. Πρέπει να αφήνεις ένα κενό αμέσως μετά από τέτοια κομμάτια. Εδώ είμαστε, καλεσμένοι της Παρασκευής, στο στούντιο του Πρώτου. Εδώ, η Αγνή Ιωάννου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ο Λευκός Ελέφαντας», βασισμένο στην αληθινή ιστορία μιας κοπέλας που έμπλεξε, στα ναρκωτικά και έφτασε στο χείλος της καταστροφής. Η κοπέλα αυτή είναι η Αγνή. Ευτυχώς δεν έπεσε και από το 2000, κάνοντας τον εαυτό της case study, ασκεί το επάγγελμα της προσωποκεντρικής συμβούλου ψυχικής υγείας και έχει δουλέψει με ανθρώπους που κάνουν χρήση ουσιών, αλλά και με τις οικογένειές τους. Δύο άνθρωποι που εκτιμώ πάρα πολύ και που έχουμε φιλοξενήσει στον καθρέφτη αρκετές φορές καταθέτουν την άποψή τους για την συγγραφέα και για τον λευκό ελέφαντά της, που θα μας πει η ίδια τι ακριβώς είναι αυτός ο ελέφαντας. Η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλου. Ο λευκός ελέφαντας διαβάζεται, λέει, σαν μυθιστόρημα ενηλικίωσης, «The hard way», με το σκληρό τρόπο, το δύσκολο τρόπο. Ένα αξιολάτρευτο κοριτσάκι, τόσο χαριτωμένο ώστε εμφανίζεται σε τηλεοπτική διαφήμιση, γλιστράει σε μια ιδιωτική κόλαση. Η δεύτερη πτυχή της προτροπής, sex, drugs και rock and roll, είναι ζωφερή και αγωνιώδης. Μερικοί γλιτώνουν, άλλοι δεν γλιτώνουν. Η Αγνή διασώζεται την εσχάτη ώρα. Η οδύσσιά της, η περιπλάνηση στις αιχμηρές άκρες της ύπαρξης, τελειώνει με μια λύτρωση που μοιάζει με θρίαμβο. Και ο δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην Καθημερινή, ο Πάσχος Μαντραβέλης, λέει: «Από τη σκληρή πολιτικοποίηση στα σκληρά ναρκωτικά και κατόπιν η σκληρή λυτρωτική αυτογνωσία. Μια συγκλονιστική αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο για τη χαμένη πρωτοπορία της γενιάς της μεταπολίτευσης, για τα όνειρά της και τους χαμένους παραδείσους της». Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου, ποιος να το έλεγε, ότι στην όμορφη και παράξενη πατρίδα θα έβγαιναν ψάρια στη στεριά, στο Βόλο αυτό, ότι οι ειδικοί μιλάνε για οικολογική καταστροφή και καθηγητής πανεπιστημίου προτείνει να αποτεφρωθούν. Τα ψάρια. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Αυγούστου του 2024, η 30η, πρώτη-τελευταία ημέρα. Ημέρα κατά την οποία η δισογραφία επιλέγεται πάλι με νέα που σε σφίγγουν ότι μετά τους καύσονες και την λειψιδρία έρχονται τώρα βροχές, καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι, πιθανή προσφυγή σε κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή ή επανεκλογή νέου αρχηγού. Με νέα που προκαλούν αντιδράσεις, ψωμοτήρι για να έχουμε να κάνουμε και να τρώμε εμείς τον μίντια, όπως ότι από όλες τις αλλαγές στη σχολική εκπαίδευση επικεντρωνόμαστε κατά 150% λέει στο ότι τα κινητά στο σχολείο πρέπει να μένουν στην τσάντα των μαθητών. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγω την Αμερικανίδα ηθοποιό Αντζελίνα Τζολί, που χθες το βράδυ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας δάκρυσε όταν επί 8 ολόκληρα λεπτά την χειροκροτούσαν όρθιοι οι θεατές για την ερμηνεία της ως Μαρία Κάλλας στη νέα της ταινία. Την Αντζελίνα, η Αντζελίνα Τζολί βραβεύτηκε για αυτήν την ταινία. Ανάρτηση της ημέρας από τον γελιογράφο Αρκά στην ιστοσελίδα του. Ομιλεί ο Θεός στους ανθρώπους και λέγει: «Ψηφίζετε κοιτάζοντας μόνο το προσωπικό σας συμφέρον και μετά αγανακτείτε επειδή αυτοί που ψηφίσατε κοιτάζουν μόνο το προσωπικό τους συμφέρον». Πάμε λοιπόν τώρα στα σκληρά μέτωπα. Μετράμε 329 μέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Την επομένη της σφαγής από την Χαμάς, 1.189 αμάχων, άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, σε δύο εβραϊκούς οικισμούς όπου είχαν γιορτή οι άνθρωποι. Οι τρομοκράτες πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους, ανάμεσά τους 30 παιδιά. Σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία, όπως παρουσιάζονται ελεγμένα από την Wikipedia, μέχρι τις 26 Αυγούστου του 2024, πριν λίγες μέρες δηλαδή, περισσότεροι από 41.000 άνθρωποι, συγκεκριμένα 40.435 Παλαιστίνοι και 1.478 Ισραηλινοί, έχουν αναφερθεί ως σκοτωμένοι στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Συμπεριλαμβάνονται 116 δημοσιογράφοι, 111 από τους οποίους είναι Παλαιστίνοι, 2 είναι Ισραηλινοί και 3 Λιβανέζοι, και πάνω από 224 εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων και 179 υπαλλήλων της UNRWA, που είναι ο Οργανισμός Αρρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες. Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων ήταν στη λωρίδα της Γάζας, όπου σύμφωνα με μια έκθεση, πάνω από το 60% των κατοίκων της Γάζας έχασαν μέλη της οικογένειάς τους από την 7η Οκτωβρίου. Ο απολογισμός των νεκρών που αναφέρονται προέρχεται από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται από την Χαμάς. Τα νεότερα από το μέτωπο λοιπόν, με στοιχεία από Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων, είναι συνοπτικά τα εξής. Το Ισραήλ συμφώνησε να πάψει τις πολεμικές επιχειρήσεις του στη Γάζα προκειμένου να ξεκινήσει εμβολιασμός κατά της πολιομελίτιδας σε όλα τα παιδιά. εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Δυτική Όχθη και τη Γάζα, είπε σε συνέντευξη τύπου μέσω βίντεο ότι η κατάπαυση των εχθροπραξιών θα ξεκινήσει από μεθαύριο, 1η Σεπτεμβρίου, και θα χωριστεί σε τρεις φάσεις τριών ημερών η κάθε μία. Κάθε φάση της εκστρατείας εμβολιασμού αναμένεται να διαρκέσει περίπου 7 ώρες. Ο Αμπντούλ Ραχμάν, μικρό αγοράκι, είναι ο πρώτος άνθρωπος στη Γάζα εδώ και 25 χρόνια που διαγνώστηκε με πολιομελίτιδα. Από την αρχή του πολέμου, η σχεδόν καθολική κάλυψη του πληθυσμού με το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας στη Γάζα έπεσε κατά 80%. Έχει πέσει λίγο παραπάνω, τώρα έχει πάει λίγο παραπάνω από το 80%. Οι ειδικοί λένε ότι χρειαζόταν κάλυψη άνω του 90% για να σταματήσει η μετάδοση της νόσου στην πολιορκημένη Παλαιστινιακή επικράτεια. Στα λίγα υπόλοιπα, η Κάμελα Χάρις δηλώνει στο CNN ότι θα συνεχίσει την πολιτική του Biden στο Μεσανατολικό και ότι θα πιέσει όσο μπορεί για να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και επιστροφής όλων των ομήρων, ζωντανών ή και νεκρών. Τέλος, το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα μεγάλη επίθεση με πυράβλους εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη αυτή τη στιγμή, όπου μεταδίδεται πως σκοτώθηκε διοικητής των δυνάμεων της Ισλαμικής Τζιχάντ έξω από το τζαμί της πόλης. Στο άλλο μέτωπο τώρα, 919 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για να δούμε με την βοήθεια της Guardian, του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων και του Reuters τι γνωρίζουμε σήμερα για αυτόν τον πόλεμο, όχι και τόσο πολύ μακριά μας. Ένα από τα πολεμικά αεροσκάφη τύπου F-16 που έλαβε η Ουκρανία από τους δυτικούς εταίρους της για να την βοηθήσουν στον πόλεμο που της κήρυξε η Ρωσία, συνετρίβει σκοτώνοντας τον πιλότο, όπως δήλωσε την Πέμπτη το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Το μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε τη Δευτέρα στη διάρκεια μεγάλης ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και drones στην Ουκρανία. Σκοτώθηκε ο χειριστής του, κατά πολλούς ο καλύτερος που διέθετε η χώρα και θεωρείται ήρωας. Το όνομά του είναι Αλεξέι Moonfish Mess, ο οποίος, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αεροπορίας, έσωσε πολλούς Ουκρανούς καταστρέφοντας ρωσικούς πυράβλους που στόχευαν ακόμα και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως μεταδίδει η Guardian. Ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου στην Αμερική δήλωσε πάντως στο Reuters ότι η συντριβή του F-16 δεν φαίνεται να ήταν αποτέλεσμα ρωσικών πυρών, αλλά από πιθανό σφάλμα του πιλότου ή και από μηχανική βλάβη. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα. Πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, στον ήχο μας είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, η Ελένη Καραθάνου και η Βασιλική Κολτσίδα βεβαίως είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χριστός Μιχαηλίδης. Οι μουσικές επιλογές είναι πάντα τις παρασκευές των καλεσμένων μας στο στούντιο. Είμαστε εδώ 9 και 20 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή ενημερωτική μας εκπομπή. Συστηθείτε σας παρακαλώ σε όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα Αγνή, η Αγνή Ιωάννου, η συγγραφέας είναι μαζί μας. Και συστηθείτε και πείτε μας και τη μουσική σας επιλογή.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα Χρήστο.
Καλημέρα Αγνή.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στην παρέα σας και στον Καθρέφτη.
Σε υποβάλαμε βέβαια στην τηλεπορία να ακούσεις όλα τα βαριά νέα.
Τα βαριά νέα πάντα υπάρχουν και τα ακούμε. Οπότε δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Λέγομαι Αγνή Ιωάννου, είμαι προσωποκεντρική σύμβουλος ψυχικής υγείας και είμαι συγγραφέας ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο με τίτλο «Λευκός ελέφαντας», η οποία είναι η αφήγηση της δικής μου ιστορίας, της προσωπικής ιστορίας, πώς ξεκίνησα τη ζωή μου σαν όλα τα παιδιά, με τα υπέρ μου και τα κατά μου. Θα μπορούσα να είμαι μια φίλη σας, αδερφή σας ή ξαδέρφη σας. Και στην πορεία εξαιτίας της σχέσης με τον εαυτό μου, της κακής σχέσης με τον εαυτό μου, αναζήτησα τρόπους να αισθανθώ καλύτερα και μπήκα στον κόσμο των ναρκωτικών, όπου έμεινα συγκεκριμένα στην ηρωίνη για 12 χρόνια. Και κάποια στιγμή, όταν πια ήταν ίσως η ώρα μου να αποδημήσω εις Κύριον, γιατί δεν ήμουν καθόλου στα καλά μου, έγιναν κάποια πράγματα στη ζωή μου, ήρθαν έτσι οι συγκυρίες και οι καταστάσεις που βρέθηκα στις ομάδες των ανωνύμων, όπου σταμάτησα τη χρήση και μπήκα στην διαδικασία της θεραπείας. Και στην πορεία έγινα και εγώ ίδια θεραπεύτρια και έγραψα και το βιβλίο. Και εδώ είμαι, να είμαι.
Το λευκός ελέφαντας τι είναι?
Συγγνώμη. Ο λευκός ελέφαντας είναι μια αλληγορία. Είναι μια ιστορία, μπορεί όλοι να έχετε ακούσει την έκφραση «αυτό είναι ένας λευκός ελέφαντας». Λευκός ελέφαντας είναι ένα δώρο που μπορεί να είναι πολύτιμο και πολύ μεγάλη, να έχει μεγάλη αξία δηλαδή, το οποίο όμως δεν ξέρεις πώς να διαχειριστείς και τελικά σου καταστρέφει τη ζωή. Θέλετε να σας πω για το τραγούδι? Γιατί με ρώτησες, Χρήστο,
το,
και το,
το ακούμε,
δεν απάντησα.
Το βάλαμε, το απλώσαμε και χαλί τώρα για να μας πεις και γιατί το διάλεξες αυτό.
Διάλεξα
προσωπογραφία της μητέρας μου. Του Μάνου Χατζηδάκη από
του
τη
Μάνου Χατζηδάκη, ναι. Το διάλεξα γιατί η μητέρα μου ήταν για μένα ο πιο δύσκολος άνθρωπος στη ζωή μου, και γιατί ο Χατζηδάκης ήταν, είναι για μένα, ο Χατζηδάκης συμβολίζει την Ελλάδα, την παιδική μου ηλικία, τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν μουσικός, δούλευε εδώ στην ΕΡΤ, βιολιστής, και δούλευε με τον Χατζηδάκη. Οπότε για μένα είναι ο νόστος, η παιδική μου ηλικία και το βάθος και το πλάτος των συναισθημάτων που έχει η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.
Η μαμά, μιας και το κομμάτι αυτό αφορά προσωπογραφία μιας μητέρας, πες μου λίγο για τους γονείς σου.
Οι γονείς μου ήταν...
Από αστική οικογένεια είσαστε?
Δεν ξέρω να το πω αστική. Νομίζω ότι η μητέρα μου είναι ήταν από πιο... από ένα μεγάλο σόι, ερχόταν από την Κωνσταντινούπολη. Μπαμπάς της και ο παππούς της, ο παππούς ήταν διδάσκαλος λόγιος και ο μπαμπάς της είχε τελειώσει την μεγάλη του γένους σχολή, ήταν στρατιωτικός γιατρός. Ήταν μια μορφωμένη γυναίκα. Και ο πατέρας μου είχε γεννηθεί γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν ένα μεγάλο ταλέντο μουσικό.
Μάλιστα. Μέσα στις συστάσεις υπάρχει και θα το πω τίτλος, αλλά αυτό που είσαι, και μας το είπες κιόλας, προσωποκεντρική σύμβουλος ψυχικής υγείας.
Συγγνώμη, Χρήστο, να κάνω ένα βήμα πίσω, επειδή είμαι λίγο αγχωμένη.
Να μην
εδώ. Με ρώτησες τι είναι ο λευκός ελέφαντας και απάντησα τη μισή απάντηση σου έδωσα. Λευκός ελέφαντας λοιπόν είναι ένα δώρο το οποίο δεν ξέρεις πώς να διαχειριστείς. Κάτι που είναι πολύτιμο, δεν μπορείς να το ξεφορτωθείς, δεν μπορείς να το διώξεις, αλλά πρέπει να το έχεις, αλλά δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Και για μένα αυτό υπήρξε η εξωτερική μου εμφάνιση. Ήμουνα πολύ όμορφούλα μικρή και αυτό τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή και εγώ για δικούς μου λόγους και από την οικογένεια δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ αυτό και μου δημιούργησε πολλά συμπλέγματα και τελικά όλα αυτά με οδήγησαν, ήταν ένα από τα πράγματα που με οδήγησαν στη χρήση.
Το ότι ήσουν όμορφη?
Ότι ήμουν όμορφη και πέσα να με φάνε με κάποιο τρόπο.
Ποιοι?
Στο κόμμα. Δεν μπήκα στο κόμμα, στη Μόδινη ήμουνα τότε, στη μεταπολίτευση. Ο κόσμος φαίνεται ότι την εποχή σήμερα είναι γεμάτος ο κόσμος όμορφα κορίτσια που γυρίσουμε και δούμε, είτε στα social media είτε στο δρόμο, είναι γεμάτος όμορφα πλάσματα. Όταν γεννήθηκα εγώ, όταν μεγάλωνα εγώ, ήταν αλλιώς τα πράγματα και για κάποιο λόγο ξεχώρισα πολύ και αυτό φαίνεται ότι έκανε τον κόσμο να με επιθυμήσει και μετά να θυμώσει μαζί μου που δεν μπορεί να μην τους ήθελε οτιδήποτε. Έφαγα πολύ ξύλο γι' αυτό.
Είσαι μοναχοπέδι?
Όχι, δεν το αναφέρω στο βιβλίο. Έχω μία αδερφή. Δεν την έβαλα στο βιβλίο γιατί είναι, εκτός ότι είναι εν ζωή, δεν ήθελα να την εκθέσω, δεν ήθελα να την βάλω μέσα στην ιστορία την οικογενειακή.
Ωραία. Το βιβλίο, διαβάζοντάς το,
ναι,
ξεκινάει στην αρχή κιόλας, στα πρώτα κεφάλαια, σε βρίσκουμε να γίνεσαι μέλος της ΚΝΕ. Αυτό πώς προκύπτει?
Οι γονείς μου ήταν και οι δύο στο κόμμα. Ο μπαμπάς μου ήταν πρωτεργάτης, ο σαν νέος έγινε η ίδρυση της ΕΠΟΝ στο σπίτι μας στο Βύρωνα. Και ήταν, ας πούμε, κομμουνιστής. Είχε πάει Μακρόνισο, είχε υποφέρει. Και η μαμά μου ήταν και εκείνη στο κόμμα. Είχε κατέβει δημοτική σύμβουλος με το κόμμα το 1974 και είχε δύο τετραετίες, δύο στη σειρά θητείες. Οπότε είχα μεγαλώσει διαβάζοντας και αριστερή λογοτεχνία. Και ήμουνα γεμάτη όνειρα με συντρόφους και ιδανικά και τα λοιπά. Ήμουνα έτοιμη να μπω στο κόμμα και βέβαια ήταν το τιμόδνε το 1974-1975 μόλις έγινε η μεταπολίτευση. Όλοι μας τότε νομίζω ότι πολιτικοποιηθήκαμε και εγώ μπήκα στην Μόδνη.
Διαβάζοντας εκείνες τις σελίδες είχα την αίσθηση μέσα μου ότι περισσότερο ήθελες να ανήκεις κάπου και πήγες και με πολύ θετική διάθεση, εισέπρατα μια χαρά ενός κοριτσιού που πήγαινε εκεί πέρα και παρακολουθούσε και εκτιμούσε εκείνους που ήταν λίγο πιο παλιότεροι, και άρα ήθελες
θαύμαζα.
Τους θαύμαζες. Ναι.
Θεωρούσα ότι είχα βρει το παράδεισο, το σπίτι μου. Είχα τόσα ιδανικά στο μυαλό μου και επειδή ήμουνα και παιδάκι με διάσπαση προσοχής, είχα δέπει, χωρίς να το ξέρω, το έμαθα στα 45 μου. Ένα από τα θέματα που είχα ήταν μια μεγάλη ανάγκη να ανήκω και αυτό ανακάλυψα στην πορεία, ότι όπου και να ήμουνα δεν μπορούσα να νιώθω ότι ανήκω, γιατί ήταν προσωπικό το θέμα του να νιώθεις ότι ανήκεις. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που αποδέχεται και αγαπάει τον εαυτό του νιώθει σπίτι του όπου και να είναι. Δεν έχει την ανάγκη, δεν νιώθει μόνος ξεριζωμένος και ψάχνει να βρει πώς θα συνδεθεί με τους άλλους και πώς ανήκει. Λέω πάντα ότι τα πράγματα δεν τα βλέπουμε όπως είναι, Χρήστο, τα βλέπουμε όπως είμαστε εμείς. Αν λοιπόν μέσα μας είμαστε μπερδεμένοι, τραυματισμένοι, γιατί όλοι οι άνθρωποι κουβαλάμε τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας, πάντα είναι αυτό στους ανθρώπους, το έχουμε. Τα τραύματά μας λοιπόν και ο τρόπος που έχουμε, ο χάρτης που έχουμε φτιάξει για το ποιοι είμαστε εμείς και ποιος είναι ο κόσμος που τον ολοκληρώνουμε και γύρω στα 17-18 τον πρώτο μας χάρτη. Εάν ο χάρτης μας είναι γεμάτος φόβο για τους άλλους, πανικό ότι μπορεί να σε βλάψουν ή να σε πληγώσουν και δεν μπορείς να δεις καθαρά και βλέπεις τα πράγματα μπερδεμένα, δύσκολα και με πολύ δύσκολο τρόπο. Έχει να κάνει με το πώς είμαστε εμείς. Εγώ λοιπόν τότε ήμουνα λόγω δέπη. Είχα και 2-3 χρόνια αργή ανάπτυξη, γιατί τα άτομα με διάσπαση προσοχής είμαστε πάντα 1-2-3 χρόνια πιο ανώριμοι από τους συνομιλικούς μας. Οπότε έσκασα μύτη στον κόσμο στα 15 μου με ένα μακρύ ξανθό μαλλί υπερπαραγωγή, έτσι ένα όμορφο πρόσωπο και τα λοιπά, διαβασμένη, μορφωμένη, παίζα κιθάρα, ήξερα να μιλάω. Και έγινε ένας μικρός χαμός, τον οποίο όμως εγώ δεν ήξερα να διαχειριστώ, γιατί ένιωσα ότι δεν μπορώ να ανήκω, ότι οι άλλοι με θέλουν για την εξωτερική μου εμφάνιση και μόνο.
Ναι, πήγες με ενθουσιασμό, φαίνεται, και από το μεγάλο ενθουσιασμό, και είχες μία...
Με παιδικό ενθουσιασμό, αυτό ήθελα να πω, ότι πήγα... Ήμουν ένα παιδάκι μέσα μου, είναι 15 χρονών.
Και με έναν κατανοητό έτσι σεβασμό και θαυμασμό ίσως για εκείνους που ήταν πιο πάνω, οι καθοδηγητές.
Οι
οποίοι, τους οποίους όμως αναστάτωσες. Επειδή με την ομορφιά σου, και αρχίζει εκεί πέρα να, το πράγμα να παίρνει μια άλλη διάσταση που μάλλον είναι στο ψυχολογικό τομέα προς εξέταση.
Δεν είναι, ήταν αναμενόμενο, απλώς κανένας δεν ήξερε να με βοηθήσει, κάποιος ενήλικας τότε να με βοηθήσει
σου
να το εξηγήσω.
Σου την έπεσαν πάρα πολύ.
Με ρωτευτήκανε, γιατί έβγαινα, είχα ελευθερία από το σπίτι και έβγαινα εγώ τώρα με 12-15 αγόρια. Παιδάκια ήμασταν όλοι, 15-16, 17. Ερωτευτήκανε, μου την πέφτανε, εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, τίποτα. Απλά πράγματα που συμβαίνουν στο σχολείο και στην εφηβεία μας δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς για μένα αυτό πήρε μεγάλες διαστάσεις, γιατί δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ.
Το ότι ο καθοδηγητής ή όποιοι ήταν καθοδηγητές
Σε μάλωσαν. Ήρθαν και με μάλωσαν. Ήρθαν επειδή με είχαν ερωτευτεί διάφοροι και είχαν γίνει διάφορα δράματα.
Ότι θα...
Είχαν γίνει μια αναστάτωση, ας πούμε, γύρω από μένα και τα... όλο αυτό.
Και ότι θα ήσουν κίνδυνος για την
παράταξη. Ήρθανε λοιπόν, πραγματικά τότε ήταν πολύ, μπορείς να το φανταστείς, ένα κοριτσάκι που, που δεν είχα κάνει καν έρωτα στη ζωή μου. Ήμουν ένα παρθένα λοιπόν, μικρή, 15-15,5 χρονό. Ήρθαν λοιπόν οι πιο μεγάλοι σύντροφοι από ο καθοδηγητής με άλλους δύο συντρόφους στο σαλόνι, επισήμως, πολύ σοβαροί και βλοσιροί, και μου είπαν ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, ότι παίζω με τους συντρόφους. Mm-hmm. Ότι πρέπει να βρω έναν σύντροφο και να μην τον αλλάξω ό,τι και να συμβαίνει. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι η σωστή συντροφική συμπεριφορά. Και ότι είμαι μία άψυχη κούκλα που παίζει με τους άντρες. Αυτό μου το είπα στα 15,5 μου. Το οποίο εμένα με τραυμάτισε πάρα πολύ, γιατί εγώ πίστευα πάρα πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν μου δώσαν αυτή την εικόνα για τον εαυτό μου, την κουβάλισα μέσα μου σαν ενοχή και σαν να είμαι κάποιο άτομο που βλάπτει τους γύρω του.
Πίστευες στους ανθρώπους της οργάνωσης και στην ιδεολογία.
Εννοείται. Αλλά ήταν πιο πολύ παιδικό αυτό που είχα. Ήταν πιο πολύ πλατωνικό. Ήταν ο έρωτας για την ελευθερία, η σύντροφη, η συναδέλφωση και όλα αυτά. Δεν ήταν τόσο πολιτικό το θέμα.
Σε ακούω και να παίρνεις τη βαθιές ανάσεις. Ακόμα είναι μέσα σου όλο αυτό το η περιπέτεια, την οποία θα αναπτύξεις, θα μιλήσουμε κιόλας και αυτήν στη συνέχεια. Να πω λίγο στον κόσμο, 35 λεπτά μετά τις 9, ότι είμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με την κυρία Αγνή Ιωάννου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ο Λευκός Ελέφαντας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και είναι σε όλο το μέρος του αυτοβιογραφικό, δηλαδή λέει τι έχει περάσει, και είμαστε στην πρώτη φάση ακόμα. Όμως κάποια στιγμή ερωτεύεσαι πραγματικά.
Έτσι, ναι, το
μέχρι τότε ήταν φλερτ. Και σου την πέφτανε οι περισσότεροι, δεν την έπεφτες εσύ.
Ερωτευόμουν κι εγώ, αλλά ήταν αυτοί οι έρωτες στα φουρφούρια που κρατάνε μια εβδομάδα. Δεν ήταν κάτι, δεν ήταν έρωτας. Εκεί στα 17 έφαγα την κεραμίδα.
Μπαίνεις μέσα σε ένα δισκοπωλείο.
Ναι.
Έτσι.
Ένας υπέροχος κόσμος για μένα. Ερχόμουν από σπίτι μουσικών. Η μουσική ήταν για μένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Μάθαινα κιόλας μουσική, σπούδασα μουσική μέχρι ένα σημείο.
Το μέχρι ένα σημείο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι επειδή έκανα κι εγώ κιθάρα στο 2, κάτι είχε το χέρι σου που σε δυσκόλευε.
Είχε ένα μικρή δυσκολία το αριστερό μου χέρι, ομής, εκεί πάθαινε
αυτό
μια φλεγμονή.
Αυτό που πατάμε στα τάστα.
Αυτό που πατάμε στα τάστα. Δεν ήταν κάτι που δεν θα αντιμετωπιζότανε. εάν καθόμουν να ασχοληθώ. Όπως και ό,τι άλλο πρόβλημα είχα, είχα μια δυσκολία στις νότες, είχα μια δυσαναγνωσία, κάπως δυσκολευόμουν.
Ναι, και αυτό μου έκανε εντύπωση. Τι σου έλεγε κάποιος ότι
ναι,
όταν.
Νομίζω ότι είναι από τη ΔΕΠΗ. Από την ΔΕΠΗ είχα κάποια δυσκολία εκεί στην ανάγνωση των νοτών.
Διότι όταν διαβάζει κάποιος τις νότες, ταυτόχρονα ακούει και τη μουσική μέσα.
Ναι, εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Μπορούσα να αναπαράγω τη μουσική που άκουγα με το αυτή, δυσκολευόμουν να τη διαβάσω από την παρτιτούρα. Το οποίο, αν καθόμουν και δούλευα και το συζήταγα τότε, αν ήμουν εκείνη την εποχή ένα παιδί που μπορεί όταν έχει ένα θέμα να το συζητήσει χωρίς να ντρέπεται γι' αυτό, χωρίς να προσπαθεί να το κρύψει, χωρίς να νιώθει ότι είναι άχρηστο και δεν αξίζει, και να προσπαθεί να το αποφύγει το δύσκολο και να κρύψει τη δυσκολία του, και είχα ζητήσει βοήθεια και το είχα συζητήσει, θα ήταν πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν ξεπεραστεί και θα μπορούσα να είμαι σήμερα μουσικός.
Μπαίνεις σε ένα δισκοπωλείο
που είναι ένας
χώρος αγαπημένος για όλους μας.
Ναι.
Τώρα έχουν λίγο στέψει, υπάρχουν δισκοπωλεία ακόμα σήμερα?
Τώρα δεν είναι, νομίζω, λίγο άσχετα πια τα δισκοπωλεία. Ναι. Τότε τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν είχαμε κινητά, δεν είχαμε το YouTube. Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή χωρίς το YouTube. Δεν είχαμε από πού να ακούσουμε μουσική. Υπήρχε το ραδιόφωνο και τα δισκοπωλεία.
Πού ήταν το δισκοπωλείο?
Ήταν στο Παγκράτη.
Στο Παγκράτη. Και μπαίνεις μέσα και είναι ο Άρης.
Είναι ο Άρης εκεί, ναι.
Ο Άρης.
Ο οποίος τον βλέπω και έχει τροσφαίρα.
Τροσφαίρα. Αμέσως.
Με το που άνοιξε την πόρτα. Με το που τον είδα.
Πιο δυνατή σφαίρα από τους προηγούμενους, διότι ναι, βλέπω ότι διάβαζα
δεν
ότι
δεν είχα ξανανιώσει τέτοιο πράγμα.
Σου άρεσαν τα γόρια, ήθελες να κάνεις την παρέα, αλλά αυτός ήταν κάτι.
Ναι.
Τι, εμφανισιακά, η άβρα του?
Δεν μπορώ να πω. Είχα ακούσει για το, αυτό που λένε τον έρωτα μέσα σε μία στιγμή. Πώς τον λένε, τον ξέχασα το.
Ναι, με ακαριέως έρωτας, με μια πρώτη ματιά.
Κεραυνοβόλος. Είχα ακούσει για τον κεραυνοβόλο έρωτα. Δεν το είχα πάθει. Το έπαθα τότε.
Και αυτός ο άτιμος ο Άρης σου βάζει Aqualung. Τζεθροτάλ.
Μου βάζει Τζεθροτάλ.
Δεν τους είχες ξανακούσει?
Που δεν τους είχα ξανακούσει.
Και έπαθες την πλάκα όπως την πάθαμε όλοι.
Έπεσα κάτω, ναι.
Άρα η Aqualung ήταν το σπρόξιμο.
Το σπρόξιμο, ναι.
Και τι γίνεται εκεί με τον Άρη? Η κουβέντα ασφαλώς δεν είναι κουτσομπολίστικη, αλλά πού οδηγεί μια κοπέλα η οποία έχει...
Εγώ νομίζω ότι ήταν μια στιγμή για μένα αποκάλυψης. Ξαφνικά άλλαξε η ζωή μου. Ένιωσα. Είναι κάποιες στιγμές που είναι όλα τα πράγματα τόσο όπως πρέπει ακριβώς. Έρχονται όλα στη θέση τους, πως είναι οι πλανήτες που έρχονται στη σειρά. Με κάποιες ευθυγραμμίζονται όλα και μοιάζουν όλα τέλεια. Εγώ νόμιζα τότε ότι βρήκα την ευτυχία. Και φαίνεται ότι για μένα, επειδή το εσωτερικό μου, το οποίο είχα πάρα πολύ ενοχή και ντρόπη και αρνητική εσωτερικό διάλογο και όλο έκρινα τον εαυτό μου, ήταν πολύ δύσκολα μέσα μου. Όταν κάτι μου έφερνε ευτυχία και χαρά, για μένα ήταν μεγάλη αποκάλυψη. Ήταν εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ήταν σαν να έβγαινα από το σκοτάδι στο φως κάθε τόσο. Οπότε τότε ερωτεύτηκα πάρα πολύ και ένιωθα ότι χωρίς αυτό δεν μπορώ να ζήσω. Ένιωσα ότι βρήκα
μέχρι
την ευτυχία που δεν είχα.
Μέχρι εκείνο το σημείο του βιβλίου πράγματι αναδύεται το στοιχείο της χαράς σε ένα κορίτσι που ήθελε να ζήσει τη ζωή της στο φουλ. Την ζούσε κιόλας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ερωτεύεσαι τον Άρη, του δίνεσαι, είναι η πρώτη σου, ενώ στους όλους τους προηγούμενους καθοδηγητές της και ναι, φάγανε χιλόπιτα γερί, και από εκεί και πέρα τελειώνει και αυτή η σχέση.
Τελειώνει έτσι, η σχέση,
γιατί ο Άρης
γινόταν
είχε,
να γίνει.
Είχε και κάτι άλλο
είχε και κάτι άλλο, και εγώ ήμουνα και πολύ μικρότερη. Και θυμίζω πάλι ότι μπορεί να ήμουν 17, αλλά μέσα μου ήμουν ακόμα 15. Ήμουν πολύ πιο ανώριμη από τα 17 μου. και δεν μπορούσε να συμβεί κάτι.
Είσαι
πραγματικά.
Είσαι μαθήτρια όμως ταυτόχρονα και πρέπει να προετοιμαστείς να δεις τι θα κάνεις και στην ζωή σου, τι θα σπουδάσεις. Ζούσες περισσότερο την έξω σχολική.
Αναζητούσα την χαρά και την ευχαρίστηση. Δεν, επειδή όταν ο άνθρωπος είναι τόσο δύσκολα μέσα του, δεν έχει την ικανότητα πια, έχει αλλάξει ο εγκέφαλος, έχουν αλλάξει τα σήματα, δεν λειτουργούν τα πράγματα, και όταν έχεις και δέπη είναι ακόμα πιο δύσκολο να συγκεντρωθείς, να τελειώσεις κάτι που είναι δυσάρεστο ή δύσκολο, να διαβάσεις, να φροντίσεις, να χτίσεις κάτι για το μέλλον σου. Όταν είσαι τόσο άσχημα μέσα σου, προτιμάς να αφήσεις στην άκρη το δύσκολο και να ψάξεις κάτι άμεσο και εύκολο που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Οπότε και με το σχολείο δεν τα πήγαινα καλά. Έκανα κοπάνες, έμενα από απουσίες, γιατί ξεμυαλιζόμουν και ήθελα να είμαι συνέχεια με παρέα έξω, να περνάω ωραία, να ζήσω. Προσπαθούσα να ζήσω και συγχρόνως ήταν σαν να έστρωνα ένα χαλάκι, πάταγα επάνω το τράβο. Πάταγα επάνω στο χαλάκι, το τράβαγα μόνη μου, έτρωγα τα μούτρα μου και έκανα αυτό το πράγμα.
Αυτό το να νιώθει ένας νέος άνθρωπος, σαν και εσένα, τόσο άσχημα μέσα του, να φτάσει στο σημείο, να νιώθει άβολα, άσχημα μέσα του και έξω του να λάμπει, να έχει αυτή τη δυνομορφία.
Τρομερή σύγκρουση αυτό.
Είναι μια, από εκεί αρχίζει το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής σου.
Που, έτσι όπως το λες.
Αν θέλεις, μίλησέ μας γι' αυτό. Πώς φτάνεις πλέον στην κατάθλιψη. Και...
Να το πω πάρα από την αρχή λίγο. Η μαμά μου, για κάποιο λόγο δεν θα το αναλύσουμε τώρα, το αναφέρω στο βιβλίο, δεν συμπαθούσε τις όμορφες και την ομορφιά. Είχε κάποια δικά της τραύματα με αυτό. Και γι' αυτό το λόγο...
Έλα, γέννησε όμορφη.
Γέννησε όμορφη, αλλά όλη μου τη ζωή με έκανε να νιώθω ότι το ότι είμαι όμορφη είναι κάτι κακό και ότι δεν θα πρέπει να στηρίζομαι σε αυτό και δεν θα πρέπει να μου αρέσει. Οπότε εγώ ένιωθα ότι το... Επίσης, και θέλω να το πω αυτό, δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, δεν σας τα λέω αυτά για να πω τι τράβηξε η αγνή. Είναι απλώς ένα παράδειγμα ότι όταν έχουμε ένα παιδί που είναι όμορφο, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλοι πέφτουν επάνω του. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Ακούγεται ένα σαν γελίο λίγο πρόβλημα, ότι σιγά τι λυπάσαι που ήσουν όμορφη, σιγά την καημένη. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ, ας πούμε, μέχρι τα 5 μου και μέχρι και σήμερα, εάν ρωτήσεις οποιονδήποτε για την αγνή από τα παλιά, δεν ξέρει να σου πει τι ήμουνα. Οι γονείς μου δεν ξέρανε πότε μίλησα, τι τύπος ήμουνα, τι παιδί ήμουνα, τι χαρακτήρας ήμουνα. Το μόνο που λένε όλοι, αχ, η αγνούλα, τι όμορφη που ήταν. Πήρα λοιπόν εγώ το μήνυμα, λάθος, αυτά είναι παρεξηγήσεις όλα, ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας, από αυτά που παίρνουμε από τους άλλους και από αυτά που συμπεραίνουμε από το καθρέφτισμα των άλλων, μια που είμαστε στον καθρέφτη. Το καθρέφτισμα είναι πολύ σημαντικό. Τι μας λένε οι άλλοι ότι είμαστε. Εμένα λοιπόν μου είχαν πει ότι αυτό που είμαι είναι μια χαριτωμένο, όμορφο κοριτσάκι. Τελεία. Και η μαμά μου μου έλεγε ότι η ομορφιά είναι κάτι κακό. Μέσα μου λοιπόν εγώ ένιωθα ότι το μόνο που έχω είναι αυτό και είναι κακό που έχω αυτό. Άρα δεν έχω τίποτα, δεν είμαι τίποτα. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτό το σύμπλεγμα μέσα μου. Σε όλους μας δημιουργούνται τέτοια συμπλέγματα. Δεν είναι κάτι που έγινε ειδικά σε μένα. Σε μένα έγινε με αυτό. Σε όλοι μας όμως οι άνθρωποι έχουμε, αν θέλεις Χριστό, από έναν λευκό ελέφαντα. Όλοι έχουμε κάτι δικό μας που ξεχωρίζει. Λίγο πολύ όλοι είμαστε χαρισματικά
αυτό
παιδιά.
Αυτό το σύμπλεγμα σε οδηγεί συνέχεια σε ένα κατήφορο.
Είναι σύγκρουση. Δεν υπάρχει αυτοαποδοχή. Δεν υπάρχει ότι είναι ok να είμαι ο εαυτός μου, είμαι κάτι κακό. Αυτό που είμαι, που μου την πέφτουνε, μου λένε ότι είμαι ψυχικούκλο, ότι είμαι αυτό, ότι είμαι εκείνο από το κόμμα. Και εγώ φτιάνω μία αίσθηση για τον εαυτό μου, ότι είμαι ένα τίποτα, έτσι, ότι δεν αξίζω, δεν έχω καμία αξία. Έχω τη χαμηλή αυτοεκτίμηση από τη δέπη και την ντροπή, γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους συμμαθητές μου και δεν νιώθω ότι έχω... ότι αξίζω, δεν έχω πάρει και από το σχολείο το μήνυμα ότι αξίζω, οπότε νιώθω, είμαι ένα έρμεο. Όταν πια έφτασα και ερωτεύτηκα και μετά πήγα και στο Λονδίνο να σπουδάσω και τα λοιπά, όλες μου οι αποφάσεις ήταν αποφάσεις πώς θα ξεφύγω από μια κατάσταση φρικτή που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, να βρω κάτι καινούριο όπου θα είμαι καλά. Ήταν μια αποφυγή, αποφυγή των πάντων.
Και το καινούριο τι ήταν, η ηρωίνη?
Μετά το Λονδίνο, γιατί έλειψα 3 χρόνια στο Λονδίνο να σπουδάσω μουσική, όπου δεν σπούδασα τελικά, απλώς ήμουνα εκεί, γύρισα με άλλη μια αποτυχία στη τσέπη. Είχα πολλές μαζεμένες πια αποτυχίες, σε τίποτα δεν πήγαινα καλά, τίποτα δεν μπορούσα να ολοκληρώσω. Ξεκίναγα πράγματα που τα άφηνα, ούτε με τη μουσική μου προχώρησα, ούτε με τίποτα. Είχα λοιπόν ένα σακί με αποτυχίες και μια πίστη ότι δεν αξίζω και ότι οι άλλοι δεν πρέπει να το μάθουν ποτέ και ότι προς τα έξω πρέπει να είμαι πάντα καλά και χαμογελαστή.
Συγγνώμη, αυτό που πήγες στο Λονδίνο το περιγράφεις στο βιβλίο σου ως μια γεωγραφική απόδραση.
Ναι.
Δηλαδή είχες την ανάγκη να φύγεις.
Αυτό που είπα πριν, ναι, ότι πιστεύεις ότι φεύγοντας από εδώ να πας σε ένα άλλο μέρος, ότι εκεί θα είναι όλα καλά. Mm-hmm. Ξεχνώντας ότι ο ίδιος που έφυγες από εδώ, ο ίδιος θα πας και εκεί. Mm-hmm. Οπότε ό,τι έχεις θα το πάρεις μαζί σου. Και επειδή τη ζωή τη βλέπουμε όπως είμαστε εμείς και όχι όπως είναι, όπως ήμουνα εγώ στην Αθήνα, ήμουνα και στο Λονδίνο, πάλι δεν τα κατάφερα.
Ωραία. Και πώς πέφτει στην κατρακύλα ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος μέχρι ένα σημείο απέπνε αισιοδοξία, δίψα για ζωή, είμαι όμορφη, κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Πότε σε επισκέπτεται αυτό το πράγμα που ενέχει ένα πολύ μεγάλο στοιχείο απελπισίας και πού σε βυθίζει αυτή?
Ξεκίνησα την σχέση με τα ναρκωτικά πρώτα με το μαύρο και τους μπάφους και τα λοιπά. Δεν θα πω ότι το να πει κάποιος μπάφους είναι το πρώτο βήμα πριν την ηρωίνη, γιατί δεν το πιστεύω ότι είναι διαγεγραμμένος αυτός ο δρόμος, δεν ισχύει για όλους. Και μετά κάποια στιγμή το 81 και 82 στην Αθήνα έπεσε μία, νομίζω ότι ήταν τεχνητή έλλειψη, δεν υπήρχε καθόλου μαριχουάνα ή μαύρο ή οτιδήποτε, και κράτησε αρκετά αυτή η έλλειψη και ξαφνικά άρχισε να εμφανίζεται πρέζα, ηρωίνη. Λέγαμε ότι οι άνθρωποι που ξέραμε που είχαν το μαύρο και ότι πηγαίναμε και ψωνίζαμε από εκεί και από αυτούς, αρχίσανε οι ίδιοι να φέρουν πρέζα και οι ίδιοι να δοκιμάζουν.
Δηλαδή βρέθηκε σε μια ή ήξερες παρέες ανθρώπους που...
Εμφανίστηκε η ηρωίνη, λες... έσκασε μύτη στην Ελλάδα για τα καλά, στην Αθήνα τουλάχιστον, να μην πω την Ελλάδα, εκεί γύρω στο 81-82, και μέσα σε αυτό μπλέχτηκα κι εγώ και όλη μας η παρέα. Και για μένα η ηρωίνη ήταν, όταν τη δοκίμασα, ήταν μια παρόμοια εμπειρία με τον έρωτα. Δηλαδή ξαφνικά βγήκα από όλη αυτή τη δυστυχία την εσωτερική και ήταν όλα τέλεια. Ένιωσα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό που μου έλειπε εσωτερικά, ότι είναι όλα καλά, ότι είμαι αυτή που είναι όλα εντάξει, δεν λείπει τίποτα. Ένιωσα μια ασύλληπτη αίσθηση ανακούφισης και πληρότητας.
Αλλά μετά δεν ήταν όλα καλά.
Και βέβαια αυτό βούλωσε τη λογική μου, έτσι, γιατί η λογική και όλοι οι φίλοι μου λέγανε Αγνή, θα γίνεις πρεζάκι. Και εγώ έλεγα, εγώ δεν με εμπιστεύεστε, πια νομίζετε ότι είμαι, αυτό νομίζετε.
Γιατί
ότι
απορούσες, δηλαδή δεν, από τη στιγμή που είχες φτάσει να παίρνεις ηρωίνη έλεγες εγώ ακόμα.
Γιατί ένας άνθρωπος που αγαπάει κάπως τον εαυτό του και μέσα του είναι αρκετά καλά, θα δοκιμάσει ηρωίνη, μπορεί να του αρέσει πολύ, αλλά θα θυμάται ότι αν συνεχίσει μπορεί και να γίνει πρεζάκι και να πεθάνει. Και δεν θα προχωρήσει σε αυτό.
Πότε έφτασες,
ένας
λοιπόν,
άνθρωπος όμως που μέσα του είναι πάρα πολύ δύσκολα και δυστυχισμένος και βρει ξαφνικά κάτι που του φέρνει ευτυχία και αυτό που του φέρνει ηρωίνη είναι 100 φορές καλύτερο από το κανονικό του, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να μην του πει φέρ το ξανά, και για να το έχεις ξανά πρέπει να αρνηθείς την πραγματικότητα ότι αυτό που παίρνεις θα σε νικήσει. Πρέπει να πιστεύεις ότι θα το νικήσεις εσύ για να μπορείς να το έχεις.
Το νίκησες?
Όχι, δεν πιστεύω ότι το νίκησα,
Σταμάτησες.
Σταμάτησα.
Και διδάσκησες.
Το νίκησα.
Και συμβουλεύεις
τον
κόσμο να μην
νίκησα. Το νίκησα, το νίκησα. Όλα νικιούνται, πιστεύω. Το θέμα είναι ότι ήθελα να τονίσω ότι δεν τον νίκησα παλεύοντας εναντίον του. Τον νίκησα αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι πιο δυνατό από μένα. Αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορώ να τον νικήσω. Ο τρόπος για να μπορέσει κάποιος να σταματήσει τη χρήση των ναρκωτικών χρειάζεται πρώτα να συνειδητοποιήσει ότι αυτό το πράγμα είναι πιο δυνατό από εκείνον.
Αυτό
είναι... που δεν συνειδητοποιούσα εγώ στην αρχή, που δεν ήθελα να καταλάβω.
Αυτό είναι συνταγή σου τώρα στους ανθρώπους που βλέπεις και τους... μιλάς για την ψυχική τους υγεία, είσαι σύμβουλος. Αυτό τους... του συμβουλεύεις, πώς απεγκλωβίζεται κάποιος, πώς αποδρά από δύσκολες καταστάσεις, είτε είναι ναρκωτικά είτε είναι κάτι άλλο. Το αποδέχεσαι, απλώς πρέπει να το αποδεχτείς πρώτα.
Είναι πολύ σημαντικό να αποδεχτείς το πρόβλημα πρώτα, γιατί αν δεν αποδέχεσαι ένα πρόβλημα δεν μπορείς να το λύσεις. Επειδή ο εθισμός είναι η αρρώστια που σου λέει ότι δεν είσαι άρρωστος, ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα και συνέχισε όπως είσαι και δεν φταίς εσύ, δεν είναι θέμα, όποτε θες σταματάς, φταίει ο Γιώργος, ο Νίκος, η Ελένη, αυτό, η κατάσταση, και ότι εσύ μπορείς να συνεχίσεις δηλαδή ότι όποτε θες μπορείς να σταματήσεις. Μόνο όταν καταλάβεις ότι εμένα αυτό το πράγμα με σκοτώνει και δεν μπορώ να το νικήσω, τότε καταλαβαίνεις ότι χρειάζεσαι να ζητήσεις τρόπο και βοήθεια για να τον νικήσεις.
Πονούσες κάπου, Αγνή. Έχει πόνο αυτή η διαδικασία.
Σωματικά.
Σωματικά, ναι.
Είναι μια φρίκη. Είναι μια φρίκη. Ειδικά η εξάρτηση από την ηρωίνη, ναι. Το στερητικό σύνδρομο δεν είναι αστείο.
Δηλαδή,
απέσιο.
Πονάνε όργανα σου, μέσα σου.
Όλα.
Δεν είναι στο κεφάλι μας αυτό.
Όχι, καθόλου. Καθόλου. Είναι 72 ώρες την κόλαση. Πολύ δύσκολο. Τα στερητικά κρατάνε περίπου τα δυνατά γύρω σε 72 ώρες. Είναι απέσια, είναι μια κόλαση. Είναι σωματικά και ψυχικά. Είσαι στην κόλαση, είναι απέσιο.
Mm-hmm. Είναι... Τώρα που είσαι.
Τώρα είμαι στον παράδεισο.
Mm-hmm.
Το ξέρω ότι δεν είμαι στον παράδεισο ακριβώς, γιατί ακούγαμε πριν και τις ειδήσεις. Δεν είναι εξωτερικός ο παράδεισος.
Ναι, αλλά εσωτερικά.
Εσωτερικά, σε σχέση με το εκεί που ήμουνα, είμαι στο σκοτάδι και είμαι στο φως. Αυτό νιώθω και αυτό βιώνω. Και ο τρόπος που το έκανα αυτό δεν είναι ότι διέφυγε η χρήση από τη ζωή μου. Δεν ήταν αυτό, γιατί η χρήση μπορεί να φύγει από τη ζωή μας. Αλλά επειδή είναι...
Όχι.
Επειδή η χρήση είναι η κορυφή του παγόβουνου, είναι σύμπτωμα μιας εσωτερικής κατάστασης, μπορεί να σταματήσεις τη χρήση και να φύγει η κορφή του παγόβουνου, αλλά αν δεν δουλέψεις το γιατί, το υπόλοιπο παγόβουνο, δεν πρόκειται να γίνεις καλά. Οπότε χρειάζεται πολύ δυνατή και έντονη αυτογνωσία και αυτοαποδοχή, γιατί αλλιώς θα γυρίσεις πίσω, και αν γυρίσεις πίσω, τελειωμένη υπόθεση.
Όλα αυτά που ακούσατε σήμερα μπορεί να τα διαβάσετε και σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στο βιβλίο «Ο Λευκός Ελέφαντας», που ήταν η αφορμή για να έρθεις εδώ, και χαίρομαι πάρα πολύ που συναντηθήκαμε. Συνήθως ζητάω από τους καλεσμένους να μου πούνε, εάν ναυαγούσε κάποιος κάποτε σε ένα ερημικό νησί, ποιο βιβλίο θα έπαιρνε μαζί του, ένα βιβλίο. Η Μάργαρετ Θάτσερ, που σε ανάλογη εκπομπή, ξέρεις ποιο βιβλίο θα διάλεγε?
Ποιο?
Το εγχειρίδιο επιβίωσης των δυνάμεων SAS. Ήταν η γυναίκα, ακριβώς Θάτσερ ήταν αυτή. Πες μας, τι βιβλίο θα έπαιρνες, και αν θα έπαιρνες ως μουσικό κομμάτι αυτό που θα μας βάλεις τώρα.
Συγγνώμη, αυτή την ερώτηση για το βιβλίο έπρεπε να μου την έχεις κάνει, Χρήστο, πριν έρθω, γιατί τώρα,
ναι.
Πώς να μιλήσω? Πώς να βρω ένα βιβλίο που θα έπαιρνα μαζί μου? Νομίζω ότι θα ακολουθήσω την κυρία Θάτσερ. Γιατί έχω μάθει ότι μαθαίνουμε από τους άλλους. Δεν χρειάζεται να τα σκεφτούμε, να ανακαλύψουμε τον τροχό. Θα έπαιρνα ένα εγχειρίδιο να δω πώς θα το καταφέρω.
Όχι τον ελέφαντα. Θα μπορεί να παίρνει μαζί και τον.
Τον έχω εδώ τον ελέφαντα, θα τον πάρω μαζί μου.
Λοιπόν, το κομμάτι που, με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα είναι η Κορσική.
Είναι η Κορσική. Το Κόρσικα το διάλεξα γιατί για μένα συμβολίζει.
Του Πέτρου Γκουελφούτσι.
Ναι. Συμβολίζει την αγάπη, τον έρωτα και την εσωτερική ευτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ
μακάρι
ευχαριστώ.
Να έκλεβα ακόμα μια ώρα από τον κόσμο. Μπορείτε να ακούσετε όλη την κουβέντα μας από το ertecho.gr. Λίγο μετά το μεσημέρι θα ανέβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και ιδιαιτέρως την καλεσμένη μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα πάλι. Γεια και χαρά σας.
Sagro go.